Dnes se pustíme do několik dalších kapitol Genesis, 4., 5. A zde si všimneme ničícího postupu hříchu v té předpotopní době. Nic mi tam nevyvstalo víc, než jak za pouhé 3 kapitoly, od 4. po 6., ti lidé totálně odpadli od Boha do takového stavu, že Bůh ve své lásce, milosti, trpělivosti se musel rozhodnout ty lidi zprovodit ze světa. A vlastně za pouhé 3 kapitoly, jak moc se v tom světě událo a jak moc ten svět se zkazil. Minule jsme si připomněli nejsmutnější událost v lidské historii, kdy člověk podlehl svodům ďábla a padl do hříchu. Původně Bůh stvořil člověka perfektního a bez hříchu. A tak mohl člověk s Bohem mít osobní přátelský vztah v té rajské zahradě Eden. Když se člověk nechal ďáblem svést do hříchu, hřích člověka od Boha oddělil a člověk ztratil to krásné společenství, které měl s Bohem. Ale nejenom to, člověk v momentě hříchu též duchovně umřel a začal od té doby fyzicky umírat, což my dobře známe. Abychom mohli chápat ty kapitoly Genesis a vlastně celou Bibli, potřebujeme pochopit, o co vlastně jde. Minule jsem se zmínil o největší a nejdelší válce, o které mnoho lidí dnes nemá ani potuchy, zatímco oni sami jsou obětí té války. Kontext dnešní kapitoly je ve světle Genesis 3:15, minulá lekce. Bůh řekl ďáblovi, rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím semenem. On zasáhne tvou hlavu, to znamená Mesiáš, a ty zasáhneš jeho patu, což se stalo, když Satan přitloukl Krista na kříži. A myslel si, že vyhrál a zjistil, že to vlastně Bůh chtěl, aby Kristus jako boží beránek za hříchy lidí zemřel. Hřích dělá z lidí hlupáky a i Satan v hříchu ztratil svou moudrost. A už tedy v Genesis 3:15 máme nastíněno, že jde o odvěký boj mezi dobrem a zlem. Potřebujeme pochopit celkový obraz dění ve vesmíru. Z Bible se dovíme, že kromě lidí stvořil také anděly. Andělé se od nás v mnohém liší. Umějí obývat rozměry našeho světa, ale i neviditelné rozměry jiného světa, který je kolem nás, který nevidíme, ale můžeme ho vnímat svou duší. Andělé se od nás liší nejenom svou ohromnou mocí a moudrostí, ale jsou též nesmrtelní. Tudíž, když anděl hřeší, hříšným zůstane. Nemá možnost zemřít a být duchovně znovu narozen, tak jako to může člověk. Ďábel před svým pádem též býval v boží přítomnosti. Ezechiel 28 popisuje soud nad králem městského státu Týru, skrze kterého ďábel vyžíval svoje ambice a choutky. Pár veršů odhaluje, kdo zjevně stál za úspěchem krále Týru a odhaluje nám několik detailů o Luciferovi, jeho krásu, jeho moc a výsady tohoto vedoucího mocných andělů, cherubů, kterému též bylo svěřeno vedení chvál, Ezechiel 28:13. Ďábel je muzikant. A proto i dnes používá hudbu jako svou zbraň, s kterou chytá lidské duše. Zkuste si poslechnout nějaký tvrdý rock, nebo heavy metal, nebo co se dnes všecko dá poslouchat, nebo spíš nedá poslouchat. A nebo se podívejte, jak vypadají a co dělají světoznámé kapely moderní hudby, které se často kladou za vzor naší mládeži. Sprostá slova nabádání k okultu, k drogám, smilstvu, někdy dokonce i výzvy k vraždě nebo sebevraždě. Občas se stane, že nějaký mladiství spáchá sebevraždu pod vlivem této satanské muziky. Izajáš 14 doplňuje další detaily o ďáblovi, neboli satanovi. Lucifer je první ze stvoření, které padlo do hříchu, a to pýchou, protože byl stvořen krásný a mocný. Pýcha mu zaslepila rozum a on chtěl ještě víc. On chtěl být jako Bůh. A tak se pokusil Boha svrhnout. Ďábel ke své spouře proti Bohu strhl třetinu andělů, zjevení 12.4, kteří tímto zhřešili. Ďábel samozřejmě svůj pokus svrhnout Boha z jeho trůnu prohrál, protože stvoření není mocnější než jeho stvořitel. Bůh ďábla a padlé anděly odsoudil k věčnému trestu v ohnivém jezeře, Matouš 25.41, ale na dlouhý čas odložil vykonání tohoto trestu. Proč? Aby člověk měl možnost vybrat si mezi dobrem a zlem, protože Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí. Kdyby existovalo jenom dobro, člověk by neměl možnost výběru a tak by byl jako robot. Bůh chce, aby ho lidé milovali dobrovolně. A tak jsou jenom dvě místa, kde může věčná duše po naší smrti existovat v tom druhém, nám neviditelném světě. Je to buď nebe, což je vlastně celý vesmír, který patří Bohu, anebo peklo, které Bůh určil jako místo utrpení pro ty, kteří s Bohem být nechtěli, ať jsou to lidi nebo andělé. O co tedy jde? Satan ví, že jeho dny jsou sečteny a on a jeho armáda démonů, padlých andělů, ví, že skončí v hořícím jezeře, zjevení 20.10. Dokud mu Bůh dal prozatímní svobodu, i když omezenou, jak vidíme třeba z prvních dvou kapitol Joba, kdy mu Bůh dovolil Joba zranit nemocemi, sebrat mu všecek majetek, zabít mu rodinu, ale nedovolil mu, aby ho zabil. Satan se snaží odvést co nejvíce lidí od Boha, aby zemřeli ve svém hříchu bez boží záchrany a tak skončili v tom hořícím jezeře jako on, o to tady jde. Používá k tomu naši hříšnost, materialismus, falešná náboženství, falešné křesťanství a všemožně využívá našich slabostí, abychom cestu k Bohu nenašli. Na druhou stranu, Bůh lidem o sobě dává vědět prostřednictvím Svatého Ducha, který se dotýká našich duší, duší lidí a svědomí a vábí lidi k Bohu, Jan 16.8. Lidé též mohou dojít k vědomí stvořitele skrze přírodu, kterou stvořil. A samozřejmě nejvíce mohou Boha důvěrně poznat skrze Bibli, kterou Bůh lidem poslal. Slovo Bible vlastně znamená kniha. Čtete svoji knihu? I když Bůh dovoluje Satanovi, aby lidi sváděl k hříchům, zároveň Bůh dává každému člověku férovou příležitost obrátit se ke zlu zády a usmířit se s Bohem. Být znovu narozen duchovně do Božího království. A to nejen jako poddaný, ale jako jeho adoptované děti. Aby Bůh ukázal, že je Bůh, dal ďáblovi všechny trumfy. Aby ukázal, že ani ze všemi trumfy nikdo nemůže proti všemocnému Bohu obstát. Dám vám příklad spasitele. Nepřišel s mocnou armádou, aby zpět dobil svět, který mu Satan ukradl, ale narodil se do světa jako bezbraný kojenec. Bůh lidem vždy nabízel a nabízí cestu k němu. I v této dnešní pasáži Bůh lidem komunikuje možnost spasení skrze zbožný rodokmen Seta v Genesis 5, kde jména potomků jeho rodokmenu v kapitole 5. obsahují evangelium. Dále to, čemu dnes říkáme horoskop, bývala, podržte se, kniha doslova zapsaná ve hvězdách, kterými Bůh lidem komunikoval naději spasení. Co tím myslím? Ve starožidovském jazyku Verlágo byly hvězdy a souhvězdí pojmenovány tak, aby tvořili evangelium a základní biblické pravdy. Lidé si mohli přečíst Bibli ve hvězdách. Jména souhvězdí ve správném pořadí a jména hvězd čtená v pořadí podle jejich jasnosti, některé hvězdy jsou jasnější než jiné. Tak ve správném pořadí ta jména dávala dohromady evangelium a základní boží pravdy. Jeden příklad drobného pozůstatku boží knihy zapsané ve hvězdách je například souhvězdí Pane, jejíž story toho souhvězdí sdělovala ne, co říká dnes horoskop, ale že Pana počne a porodí spasitele, o čemž nám též později řekl Izajáš 7.14. Po době stavění babylonské věže se původní významy názvů souhvězdí a hvězd začaly vytrácet. Lidé zřejmě nepovažovali za vhodné uchovávat se poznání Boha, což je náš odvěký hříšný problém. Satan se všemožně snaží zprznit boží stvoření, tak jak to udělal s tím evangeliem zapsaným ve hvězdách, s mnoha jinými věcmi. Satan Boha i lidi nenávidí, ryzí nenávistí. Není to žádný zábavný čertík z filmu, jako je Čert a káča, nebo z pohádek Čert a káča. Ale on a jeho démoni jsou ryze zlí. Nikdo ale nepůjde do pekla, protože měl smůlu, ale protože se peklo vybral tím, že odmítl Boha. O čem tedy pojednává Genesis 4 až 6? Tyto pouhé tři kapitoly zahrnují přes 1500 let dějin předpotopního světa. S úžasem sledujeme ničící pokrok hříchu v předpotopní době. Satanův plán je celkem jednoduchý. On chce zničit sémě spasitele, neboli rodokmen, ze kterého má nebo měl spasitel, což byl Kristus, vzejít. Když Bůh v Genesis 3.15 promluval o tom sémě, o tom potomstvu, tak Bůh měl na mysli spasitele, který vykoupí ty lidi, nás všechny, z hříchu. A Satan chtěl tento rodokmen zničit, aby spasitel nemohl přijít. Satan chtěl, aby lidi, samozřejmě s ním, museli jít do pekla. Ten předpotopní svět dozrál za 1500 let ke zkorumpování celé lidské rasy, k nespasitelnosti. Jedinou výjimkou býval poslední Mohikán Noém a jeho rodina. Ježíš řekl, že před jeho druhým příchodem bude svět podobný době Noémově. A v takový svět se dnešní společnost stále více proměňuje. Rychleji přibývá nespasitelných lidí. Že Genesis 4, bezbožná větev Kainova, 4.1. Když Adam poznal svou ženu Evu, počala a porodila Kaina, což znamená zesk. Tehdy řekla, získala jsem od Hospodina muže. Porodila také Abela, jeho bratra. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. V kontextu Kainova rodokmenu a totální bezbožnosti lidstva v kapitole 6. můžeme usoudit, že Kainova větev byla hnací silou dozrávající bezbožnosti lidí v předpotopní době. Když Eva porodila Kaina, možná si myslela, že porodila toho zaslíbeného spasitele. Kain byl první narozený člověk. Kain už nebyl v obrazu Boha, jako byl Adam, ale Kain byl v obrazu Adama, narozený Adamovi. Ale v tom případě, pokud si to myslela, by špatně četla to poselství z hvězd. Povídka souhvězdí Panny svědčila o tom, že Panna počne a porodí spasitele, takže to nebylo takové početí. Ale je zajímavé, že i dnes, pokud se týká toho, co bylo zapsáno ve hvězdách, když se nám to zdá možná trošku radikální, přece říkáme o lidech, že něco vyčetli ve hvězdách. Odkud to pochází? Asi na tom něco bude, že v těch hvězdách původně bylo zapsáno evangelium, jenom znát ty jejich jména a vědět, co ty jména vlastně znamenají v tom původním jazyce. Pokračujeme veršem 3. až 5. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinovu oběť z plodů země, protože byl zemědělec, zatímco Abel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a jejich tuku. Abel byl pastevec. Hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to tak rozlobilo, že se mu skřivila tvář. Proč Bůh odmítl Kainovu oběť? Jsou o tom různé dohady, ale když se podíváme do Bible, nejlépe je vykládat Bibli Biblií, tak si v knize Židů v Novém zákoně 9.22 přečteme, že bez prolití krve není odpuštění, to znamená hříchu. Z pozdějších dob zaznamenaných v Bibli víme, že Bůh přijímal různé druhy obětí, včetně obilnin, ale za hřích se vždy musela prolít krev a obětovalo se proto zvíře. Podle boží reakce zde Na Kainovu oběť můžeme usoudit, že oběť, kterou Kain a Abel Bohu nabídli, byla oběť za hřích. Svatý Bůh vidí každý hřích jako hrozný zločin, který musí potrestat, protože on je spravedlivý. A proto za každý hřích musí být prolita krev. Krev zvířat bylo dočasné pokrytí toho hříchu, než přišel Kristus, který jako boží beránek zaplatil za všechny hříchy všech lidí. Kain a Abel určitě od svých rodičů Adama a Evy museli slyšet smutnou story, kdy Bůh před očima Adama a Evy prolil za jejich hřích krev zvířat v náhradě za jejich krev. A potom jim dal nosit zvířecí kůži, možná v upomínku toho, že za hřích musí být prolita krev. Bůh bere hřích, na rozdíl od nás, hříšných lidí, velice vážně. Další důvod, proč Bůh odmítl Kainovu oběť, byla Kainova nevíra. Abel věřil tomu, co Adam a Eva jim řekli, Kain tomu nevěřil. Židům 11.6 nám říká, bez víry není možné Boha potěšit. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a odměňuje ty, kdo ho hledají. Člověk může mít všechnu znalost světa, ale když nemá víru, tak prostě v Boha nemůže věřit. Všecko nakonec závisí na víře. A třetí důvod, proč Bůh odmítl Kainovu oběť, je, že Kain byl pyšný. Byl to takový první humanista, člověk, který Boha nepotřebuje, spoléhá se sám na sebe. Abel předstoupil před Boha s hryzajícím vědomím své hříšnosti a s oceněním té boží milosti. Kain naopak předstoupil před Boha jako humanistický rebel, který si nedal do ničeho mluvit, ani od Boha. Kainova oběť mohla obsahovat nejlepší plodiny a oltář mohl být ozdobený i vonnými květy. Kain se mohl podívat na Abelův krvavý oltář a nadutě si myslet. Ten Abel, to je barbar, to je hnus. Zajisté Bůh lépe ocení můj estetický a inteligentní oltář na pořádné úrovni. Zatímco Abel byl Bohu poslušný a spoléhal se na jeho milost, Kain se spoléhal na sebe a odmítal boží způsob pokrytí svých hříchů. Kain chtěl Boha přemodelovat ke svému obrazu, ale měl problém. Bez prolití krve není odpuštění hříchů. A jak k ním vlastně Bůh promlouval? Například Bůh promluvil k Abrahamovi v Genesis 15 o pár kapitol dál ve vidění a možná Bůh k ním promlouval v podobě člověka, jako když Bůh navštívil Abraháma před zničením Sodomy a Gomory v Genesis 18. Bůh k ním přišel v podobě člověka, s ním přišli dva andělé, též v podobě člověka. Pokračujeme veršem 6. až 8. Hospodin tedy Kainovi řekl, proč se zlobíš, proč máš skřivenou tvář, což pak nebudeš přijat, budeš-li jednat dobře? Pokud nebudeš jednat dobře, ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty však máš nad ním panovat. Bůh varuje Kaina před nebezpečím hříchu a pokušení, které ho ke hříchu svádělo. Kain mohl pokušení k hříchu odolat, ale on za prvé odmítl jednat dobře, jak mu Bůh říkal, za druhé odmítl činit pokání od svého smýšlení. Hřích začíná v myšlenkách. A hřích, který po Kainovi dychtěl, ho brzy přemohl a udělal z Kaina vraha. Kain nechtěl prolít krev zvířat za svůj hřích, ale prolít krev člověka mu nevadilo, vlastního bratra. Verš 9. Hospodin se pak Kaina zeptal, kde je tvůj bratr Abel? On odpověděl, nevím, jsem snad strážcem svého bratra. Hřích zatvrzuje Kainovi srdce. Teď už se nestydí lhát rovnou Bohu a sarkasticky ho odpálit. Jsem snad strážcem svého bratra? Možná dělal narážku na to, že Kainem opovrhovaný Abel byl strážcem ovcí, neboli pasák. Hřích dělá z lidí hlupáky. Verše 10 až 15 pojednávají o tom, že Bůh se odpálit nedal. Trošku zrychlíme. Bůh odsoudil Kaina za vraždu, avšak milosrdně. Žádné oko za oko, aby vzal jeho život, ale pouze ho vyobcoval ze společnosti. Místo, aby Kain byl rád, že nemusel zaplatit za vraždu životem, tak kňoural, že je to těžký trest. Bůh mu řekl, že bude psanec, budeš na zemi tulákem a štvancem, verš 12. Ale Bůh ve své ohromné trpělivosti vyslyšel Kainovo kňourání, potom všem, co udělal, a zapečetil ho znamením, aby ho nikdo nezabil. Verš 16. až 18. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain odešel od Hospodinovy tváře. Kain odešel od Boha. Odešel od společenství s Bohem. A nikde není náznaku, že by se kdy k Bohu vrátil. Kain odpadl od živé spasující víry ve Stvořitele. V pokusu zvrátit Boží kletbu, že bude štvancem, Kain postavil město. Splodil děti a začal budovat náhrášku za ztracený ráj v Edenu. Svůj ráj na zemi. Proč čekat na ten Boží ráj v nebi, že jo? Jména jeho dvou potomků, Mechuajele a Metušaele, obsahují jméno Boha, El. El je jedno ze jmén Boha. Ale studie kmenu Mechuajele nám napoví, že v tom případě to bylo spíš rouhání. Mechuajel přibližně znamená, vy máš, že pán je Bůh. Jah, což je část jména Mechuajel, je forma Jahve. Na druhou stranu Metušael přibližně znamená hledá Boha, což může být náznak toho, že i někteří Kainovci si začínali uvědomovat, že jejich bezbožná společnost se neubírá správným směrem. Přečteme si, jak to je v Bibli. Potom Kain poznal svou ženu a ona počala, porodila Chánocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chánoch. Chánochovi se pak narodil Irad, Irad splodil Mechujaele, Mechujael splodil Metušaele a Metušael splodil Lámecha. Lámech si pak vzal dvě ženy. Jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Lámech začal polygamii. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citaru a flétnu. Cila také porodila syna Tubal Kaina, učitele všech kovářů, mědi a železa. A Tubal Kainova sestra byla Náma. Lámech potom řekl svým ženám, Ado a Cilo, slyšte můj hlas, ženy Lámechovi, poslouchejte mou řeč, neboť jsem zabil muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za modřinu, kterou mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn 70x7. I když byl jakýsi záblesk naděje pro Kainovo pokolení, že by našli cestu zpátky k Bohu, po Mešuálovi jeho syn Lámech úplně zazděl jakoukoliv naději pro Kainovu větev. Nasvědčuje morálnímu úpadku, začal s poligamií proti božímu vzoru manželství, kterou nám Bůh dal v Genesis 2.24. Muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Lámech se těžko mohl stát jedním tělem se dvěma manželkama. Za druhé, jeho synové dali vznik světu rušného biznesu a okázalé zábavy, ale bez Boha. Za třetí, Lámech posunul Kainův svět bez Boha do světa v přímém vzdoru proti Bohu a už se zabitím člověka dokonce chlubil, jak jsme si četli v posledních verších. Lámech došel k vychloubání a opovrhování Bohem. Tímto končí smutná story bezbožného Kaina. Juda v Novém zákoně ve verši 11 mluví o bezbožných lidech uprostřed církve, jejich způsoby připodobnil k cestě Kainově. Řekl o nich pro zisk, propadli bludu. Tento překlad překládá jméno Kain jako zisk. A poslední dva verše ve 4. kapitole 25, začátek Kristova rodokmenu skrze Seta. Adam znovu poznal svou ženu a ta porodila syna. Dala mu jméno Set, neboť řekla, Bůh mi dal jiné sémě náhradou za Ábela, kterého zabil Kain. Verš 26. Setovi se pak také narodil syn a dal mu jméno Enoš. Tehdy začalo vyzývání Hospodinova jména. je alternativní překlad, který říká opak. Tehdy se lidé začali rouhat Hospodinovu jménu. Někdy je těžké starou hebrejštinu překládat, protože neměli samohlásky. Ta řeč měla jenom samé souhlásky a samohlásky se vlastně spíš domýšleli. Později se naznačovali určitými tečkami pod písmeny. A tak je někdy těžké přesně přeložit, co znamenalo. Je potřeba k tomu užívat celý kontext Bible. Jináč by nám to dávalo dojem, že do té doby lidé Boha nevzývali. Ale Adam a Eva přece znali Boha osobně. Znali svůj hřích a byli spaseni. Z verše 3.20 usuzujeme, že byli spaseni. Protože Adam nazval Evu matkou všech živých, ne matkou všech umírajících. On věřil, že Bůh tu spásu vykoná. A tak měli Boha v úctě. Byli ještě naživu a tak určitě Boha uctívali a celou dobu vedli k tomu i své ostatní potomky. A pokud tedy nastala změna ve vztahu lidí k Bohu, tak to nebylo, že ho začali uctívat, protože to už dělali, ale musel to být ten opak, že se začali Bohu rouhat, začali ho znesvěcovat. Což se pravděpodobně zde míní, že i mezi některými setovci se lidé začali rouhat Bohu. Protože za dvě kapitoly zjistíme, že z věřících zbyl už jediný Noém. I ostatní setovci se odvrátili od Boha. A tak pokračujeme v Genesis 5. kapitole, což je ta zbožná větev Setova, která je částí Kristova rodokmenu. Lukáš 3, 23 až 28. Co je úžasné, že v té starohebrejštině, když jazykospitci studují kmeny těch jmén, došli k tomu, že ta jména obsahují evangelium. A to tam bylo zapsáno 1500 let před Kristem. Adam například znamená člověk. Šéd znamená stanoven nebo náhrada. Énoš znamená smrtelný. Kénan znamená trápení. Mahalalel je požehnaný bůh. Jered sejde dolů. Henoch znamená učení, Metušelach znamená jeho smrt přinese, Lámech znamená zoufalý, Noém znamená útěcha, odpočinek nebo úleva. Když si zrekonstruujeme význam jejich jmen, tak dojdeme k evangelium a znělo to asi takhle. Člověku je stanoveno smrtelné trápení. Požehnaný Bůh se jde dolů s učením, že jeho smrt přinese zoufalým útěchu. To je vlastně evangelium. Je to zajímavé, jak moc se snažil pomoci lidem uchovat poznání Boha. Ale v Hozeáši se dovíme, že Bůh říká, že lidé pozbyli znalosti Boha. A proto lidé zanikají bohynou, protože zapomněli poznání o Bohu. Bůh nám zanechal v tomto rodokmenu následným pokolením, nejenom nám, ale všem následným pokolením po nich, naději na vykoupení z hříchu, poukazující na událost v daleké budoucnosti. Tisíce let předtím, než požehnaný Bůh přišel dolů k nám v těle Ježíše Krista, učil, předpověděl své ukřižování a na kříži dal útěchu zoufalým tím, že je vykoupil svou krví ze svých hříchů. Když začnete Bibli studovat do detailu, jak začnete objevovat úžasné věci. Ale v této předpotopní době upadající svět přehlušil jejich svědectví divokou hudbou, hukotem finančních trhů a biznesem vydělávajícím prachy, tak jako je to dneska. Ježíš se zmínil, že před jeho příchodem bude svět vypadat jako ve dnech Noémových v Matoušovi 24:37. Pozor na to, v jaké době žijeme. Jak jsme daleko, asi moc ne, od toho příchodu. Pár věcí, které stojí za povšimnutí v té 5. kapitole, na rozdíl od 4. kapitole, zde se velice často opakuje žil. Po splození Enoše žil Set ještě 807 let a tak dále. Enoš žil celkem 905 let a tak dále. Opakuje se tu žil. A Bůh zdůrazňuje, že setovci žili pro Boha, zatímco Kainovci dělali. Kainovci budovali svůj ráj na zemi. Ztratili ráj v Edenu a tak budovali svůj zdaleka nedokonalý ráj, ale ráj podle jejich gusta. Další věc, která se v 5. kapitole často opakuje, je a potom zemřel. Každý z těch mužů v tomto rodokmenu nakonec zemřel. Bůh nám zdůrazňuje, že se vyplnilo jeho varování v Genesis 2.17, když varoval Adama a řekl mu, z tohoto stromu nejez, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. Adam neměl jíst ze stromu poznání dobra a zla. To byl ten test jeho poslušnosti Bohu. A mimo to je to připomínka Satanovy lži v Genesis 3.4, kdy Satan Evě lhal, zajisté nezemřete. Zde vidíme, že to nebyla pravda. Každý potom zemřel. Ale i v té smrti je boží moudrost úžasná. Boží soud smrtí dal, dávejte pozor na to, dal člověku vlastně druhou šanci. Na rozdíl od andělů, ti jsou nesmrtelní a když zřešili, tak už jsou v té hříšnosti navždycky. My máme novou šanci být znovu zrození. My, i když jsme živí a člověk se narodí, i když je živý, duchovně je mrtvý, musí se duchovně narodit. Bůh nám dal druhou šanci i v té smrti. Takže i ten soud fyzické smrti byl milosrdný. Lidé se opravdu dožívali tak dlouhého věku, jako se tu píše, přes 900 let, to není chyba. Oni žili v mnohem příznivějších podmínkách. Země byla chráněna obalem ledu, jak nám bylo řečeno v Genesis 1.6 a 7, a tak nás ten led chránil proti kosmickému záření. Ne teda nás, my jsme tam nebyli, ale ty předpotopní lidi. A někteří vědci odhadují, že v takovémto prostředí lidé též měli dvakrát více kyslíku a dvakrát větší tlak vzduchu. Třeba víte, že například Michael Jackson spí v kyslíkové rakvi. A jeho plno lidí to vlastně dělá. Kyslík je pro nás dobrý, že lidé byli chráněni od kosmického záření, měli více kyslíku, větší tlak vzduchu, dožívali se přes 900 let. Není problém. A pár postřihů ještě na 24. Enoch chodil s Bohem a nebyl nalezen, protože ho Bůh vzal. Bůh Enocha vzal. A někteří teologové v tom vidí takzvaný typ toho vytržení církve. Enoch byl typ církve, kterého Bůh z toho světa vzal, než na ten svět vylil svůj soud. Noém se říká, je typ Izraele. Noém nebyl vzat z toho světa, ale Bůh ho nadpřirozeně zachránil skrze ten soud potopou. Bůh ho varoval, řekl mu, jak má postavit archu, a tu archu Bůh uchoval během té potopy, těch zemětřesení, těch obrovských katastrof. Toto jsou typy toho, co přichází na konci tohoto věku, který se v principu neliší od těch předcházejících. Vždycky to začne dobře a skončí to, že jsou lidé víc a víc hříšní, až na sebe přivolají soud. Tak i ta církev, který je takový věrný pozůstatek těch věřících, bude vytržena, jako byl vytržen ten Enoch. Izrael, který byl stypován Noémem a jeho archou, ten bude muset projít tím božím soudem, tím velkým soužením, který na zem přichází. Ale Bůh ten Izrael nadpřirozeně ochrání, aby to přežil, ten jeho věrný pozůstatek. Že i to je jeden argument pro to vytržení, o kterém se dneska moc neučí. Enoch je sedmý od Adama v kontrastu k bezmožnému Lámechovi Kainovců, který byl též sedmý od Adama. Lámechem Kainovců šlo všecko daleko víc kopce. S Enochem Bůh začal řád proroků. Enoch jedno proroctví dokonce zabudoval přímo do jména svého syna Metuzaléma, což znamená, jeho smrt přinese, anebo jiný to překládají, až zemře, tak to přijde. A co přijde? O čem to mluvil? O přicházejícím božím soudu nad lidstvem, ale také o boží milosti. Bůh ve snaze lidi zachránit nechal Metuzaléma žít nejdéle ze všech lidí. Bůh řekl, až ten zemře, tak to přijde, ale prodlužoval mu život, nechal ho žít, myslím, 967 let, nejdéle ze všech lidí. Dokud Metuzalém žil, Bůh zadržoval soud nad vzpupným lidstvem. Juda 14 a 15 v Novém zákoně se též zmiňuje o tom, že Enoch prorokoval o Kristově druhém příchodu. Řekl, Hle, Pán s nesčíslnými tisíci svých svatých přichází soudit všechny lidi a usvědčit mezi nimi všechny bezbožné kvůli jejich bezbožným skutkům, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu vyslovili. To je skoro jako jazykolam, strč, prs, krs, krk. Ale všimli jste si, Bohu strašně vadí ti bezbožníci, o kterých skrze Judu mluvil. A ačkoliv zmínka o nesčíslných svatých nám dává najevo, že to nebylo proroctví o té přicházející potopě, ale o soudu, který přichází na naší dobu, Enoch neměl problém si představit budoucí svět naší doby. Jeho svět nebyl o nic lepší. Ve verši 24. Bůh si Enocha vzal, tedy typ vytržení církve. A poslední věc. S počítáním let v genealogii Setovy větve v té 5. kapitole se nemusíme spoléhat na datování uhlíkem. Víte, jak se většinou ateisti snaží nám namluvit, jak je Země stará 4,3 miliard let. A zde my nejsme odkázáni na datování uhlíkem, protože úplně přesně můžeme spočítat, že předpotopní svět od stvoření až po potopu trval, hádejte jak dlouho, 1656 let. Přesně, 1656 let. V té 5. kapitole, když si sečtete ty léta, když bylo Adamovi 130 let, splodil Seta. Když bylo Setovi 105 let, splodil Enoše. Když si sečtete tyto léta od jednoho potomka ke druhému, tak vlastně spočítáte celou éru té předpotopní doby, od stvoření až po potopu. Zdá se to radikální, pouhých 1656 let, ale komu věřím? Věřím Bohu, který se neplete, nebo našim vědcům a evolučním tvrzením, kteří se pletou? V tomto rodokmenu, jak sami můžete vidět na vlastní oči, nejsou žádné mezery, jak někteří lidé tvrdí. A jak vlastně evoluční proponenti docházejí k výsledkům jejich datování? Datování, takzvané datování rozpadem uhlíku, funguje tak, že i když může být celkem spolehlivé, má jeden háček. Vědci musí předem stanovit rozmezí doby, kterou datují. Že místo, protože oni nevěří ve stvoření, místo, aby zadali dobu mezi 3 až 6 tisíci lety například, nebo 1 až 6 tisíc let, tak zadají 30 až 60 milionů let. No a pak jim ten uhlík dá čísla, jaké oni očekávají. V laboratoři byla datována dřevěná židle, která byla koupena v obchodě, a oni svým datováním odhadli, že je 2400 let stará. Takže někdy to může být přesný a někdy to je úplně mimo. Takže když nám tvrdí, jak ty geologické útvary jsou miliony let staré, to je jenom proto, že oni to datovali metodou, která byla předurčena k tomu, že to bude datovat v milionech let. Že to není vědecké. Tím bych dneska skončil a příště se podívejte na několik dalších kapitol v Genesis, ať jste na to trochu připravení. Tak Otče na nebi, děkujeme ti za tvá úžasná slova, za to, jak studováním detailů můžeme objevovat neuvěřitelné poklady v té Bibli, neuvěřitelná poznání, která nám budují víru, která nám ukazují, že opravdu Bible je tvé slovo, že si to nikdo nevymyslel. A tak nám pomáhají tu tvou Bibli studovat, ukládat si ji do srdce, ale taky ji žít, abychom nebyli jako lidé, o kterých mluvil Jakub, že mají víru, ale ne žádné skutky. A tak nás, Otče, provázej po celý víkend, ochraňuj nás a dávej nám nějaké ty boží schůzky, abychom mohli jiným lidem říct o tvé lásce. Ve jménu Pana Ježíše. Amen. Amen.